सुप्रभ। მოგესალმებით, დღეს 21 დეკემბერია, შაბათი. თბილისის დროით დილის 9 საათზე ვიწყებთ გადაცემას, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ გადაცემის შინაარს გაგაცნობთ. დღეს მიმოვიხილავთ საქართველოში შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ანუ NDI-ის დაკვეთით ჩატარებული მორიგი გამოკითხვის შედეგებს.
Following the presidential election, the Georgian Dream Coalition.
საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად კოალიცია ქართული ოცნება რჩება ყველაზე ძლიერ პოლიტიკურ ძალად საქართველოში. 71% აცხადებს, რომ კოალიცია ქართული ოცნება დგას მათ შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს.
შევხედით სასამართლოს გადაწყვეტილებას საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის პოსტზე გიორგი ბარათაშვილის აღდგენის შესახებ. ის უკვე მეორედ აღადგინეს ამ თანამდებობაზე.
საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა სრულად ცნო სარჩელი და გიორგი ბარათაშვილი ძველი კონტრაქტით დაუბრუნდება პოსტს.
უცხოეთის ამბებიდან გამოეხმაურებით რუსეთში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი პატიმრის მიხაილ ხოდორკოვსკის გათავისუფლებას. შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ ჩვენი ყოველგვარი რადიო ჟურნალის შინაარს მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. შეერთებულ შტატებში დაფუძნებულ არამომგებიან არასამთავრობო ორგანიზაცია ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ანუ NDI-ის დაკვეთით საქართველოში ჩატარდა საზოგადოებრივი აზრის მორიგი გამოკითხვა. ის ჩატარდა მიმდინარე წლის 13-დან 27 ნოემბრის ჩათვლით 3915 ინტერვიუერის მონაწილეობით. გამოკითხვის შედეგებს ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე მიმოიხილავს.
NDI-ის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის მიხედვით 61% მართველ კოალიციას მასთან ყველაზე ახლოს მდგომ პოლიტიკურ ძალად მიიჩნევს. ეს ნოემბერში ჩატარებული კვლევის მიხედვით სექტემბრის შემდეგ მაჩვენებელი 11%-ითაა გაზრდილი. პარტიების რეიტინგში ნაციონალური მოძრაობა 12%-ით მეორე ადგილზეა, რომელსაც სექტემბერში 9% ჰქონდა ანალოგიურ კვლევაში. ძლიერი ოპოზიციური ძალის საჭიროებას 82% ითხოვს, 52% ყველაზე ძლიერ ოპოზიციურ პარტიად ნაციონალურ მოძრაობას მიიჩნევს. კითხვაზე მოგწონთ თუ არ მოგწონთ, პირველ ადგილს 94%-ით საქართველოს პატრიარქი იკავებს, მას ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი მოზევს 74%-ით, მან თანამდებობა სწორედ ამ გამოკითხვის პერიოდში დატოვა. მოწონებად პოლიტიკოსებს შორის ახალდებიან პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია 72-72%-ით. მას მოსდევს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი 71%-ით და პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუბაშვილი 65%-ით. დავით უსუბაშვილის საქმიანობას დადებით ათავასებს 41%. ყველაზე მოწონებად ოპოზიციურ ლიდერად ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძე რჩება 58%-ით, რაც სტატისტიკურად უცვლელი მაჩვენებელია სექტემბრის კვლევასთან მიმართებით. NDI-ის საქართველოს წარმომადგენელი ლუის ნავარო ამბობს.
Following the presidential election, the Georgian Dream Coalition.
საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად კოალიცია ქართული ოცნება რჩება ყველაზე ძლიერ პოლიტიკურ ძალად საქართველოში. 71% აცხადებს, რომ კოალიცია ქართული ოცნება დგას მათ შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს. ირაკლი ალასანია, გიორგი მარგველაშვილი, ირაკლი ღარიბაშვილი და დავით უსუფაშვილი წარმოადგენენ კოალიციის ყველაზე პოპულარულ ლიდერებს. დავით ვაქრაძე კვლავ რჩება ყველაზე პოპულარულ ოპოზიციურ ლიდერად. მოსახლეობის 52% მიიჩნევს, რომ ყველაზე ძლიერ ოპოზიციურ პარტიად მათთვის კვლავ რჩება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. რაც ეხება რეიტინგების ჩამონათვალში ახალ სახეებს, ძირითადად ეს ადამიანები არიან მინისტრთა კაბინეტის წევრები და ზოგიერთ მათგანმა უკვე სხვა პოსტი დაიკავა, მაგალითად როგორიც არის ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც უკვე პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე გადავიდა.
NDI-ის კვლევების შედეგებს რეალობის ამსახველად მიიჩნევს კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი დეპუტატი ზურაბ აბაშიძე.
აშკარად ჩანს, რომ საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა ენდობა კოალიცია ქართულ ოცნებას, ჯერა მისი დაპირებების და ჯერა იმ ძალის, რომელიც ატარებს ქვეყანას გაუძღეს სწორი მიმართულებით.
მიუხედავად ნაციონალური მოძრაობის მიმართ განხორციელებული ზეწოლისა, მიიჩნევენ საპარლამენტო ოპოზიციაში მხარდამჭერთა რაოდენობას ინარჩუნებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და მას ყველაზე ძლიერ ოპოზიციურ პარტიად აფასებენ. როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილი უფროსი ანდრო ბარნოვი ამბობს, ის NDI-ის კვლევებს ადრეც ენდობოდა და ახლაც ასე ფიქრობს.
თავისთავად შედეგები საოცარი ნამდვილად არ არის. ქვეყანა იმყოფება გარკვეულ ეტაპზე, როდესაც ეს დუღილი დაწმენდა იწყება, ასე ვთქვა, თუმცა ის, რომ ხელისუფლების პირველი პირები გარკვეულ პოპულარობას ჯერ კიდევ ინარჩუნებენ და მეორე მხრივ ნაციონალურ მოძრაობას ცხადდება ამ კვლევების მიხედვით თავის ოპოზიციურ ძალად, მე ვფიქრობ, ეს უბრალოდ ასახავს ჩვენს რეალობას.
ის, რომ კოალიციიდან რამდენიმე მკვეთრად გამოხატული ლიდერი გამოყვეს გამოკითხულებმა, პიარისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია ჯებრას მთავარ კონსულტანტს კახამაღრაძეს ძალიან ბუნებრივად ეჩვენება. მისი სიტყვებით, ქვეყანაში, სადაც პოლიტიკური კულტურა ნაკლებადაა განვითარებული, პოლიტიკურ პარტიებს აფასებენ როგორც პოლიტიკოსთან ნაკრებს. კახამაღრაძის სიტყვებით, გამოკითხულები თავის პოზიციის გამყარებასაც ცდილობენ ამით. თუ რატომ დაუჭირეს მხარი მათ კოალიციას, ეს არის რამდენიმე პოლიტიკოსის მიმართ სიმპათია.
ეს თვითონ ქართული ოცნება მუშაობს ღარიბაშვილზე ყველაზე მეტად, პოლიტიკური გაერთიანება, მაგრამ თვითონ ალასანია, წულუკიანი და მათი PR და საკომუნიკაციო გუნდი საკუთარ თავის წარმოჩენაზე კარგად მუშაობენ. უსუფაშვილი უბრალოდ კარგი პოლიტიკოსია და მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს იღებს და ხალხს რომ მოსწონს და გამოკვეთილი ტიპია, ამიტომ განსხვავებული პოლიტიკოსი, სერიოზული პოლიტიკოსია და პარლამენტში ისე მიყავს და რახან არის მკვეთრად განსხვავებული, რაღაცა ზემოთადგას ამ ყველა პარლამენტარზე, ხო? ამიტომ გამოჩნდა უკვე უსუფაშვილიც, როგორც დამოუკიდებლად ძლიერი პოლიტიკოსი.
პოლიტოლოგ რამა საყვარელიძეს კვლევის მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებით გარკვეული პრეტენზიები აქვს. მას კითხვის დასმა მომწონს, არ მომწონს, არ მიაჩნია საზოგადოების პოლიტიკოსების მიმართ რეალური დამოკიდებულების გამოვლენის საშუალებად. თუმცა მისი სიტყვებით, პარტიების რეიტინგი მეტნეკლებად ასახავს რეალობას.
ხელისუფლებაში ყოფნა თავისთავად უფრო ზრდის ხოლმე პოლიტიკური ფიგურების და პარტიების წონას, როგორც წესი. მეტოდეს როგორც ოპოზიცია არც ისე ეფექტურია ნაციონალური მოძრაობა, ის ჯუტად კი არის აგრესიული, მაგრამ ოპოზიცია მარტო აგრესია არ მოვლენოს, მან უნდა ჩაავლოს ხალხის განწყობილებაში ის თუ რა იწვევს კრიტიკას და გამოკვეთოს და იყოს ხალხის კრიტიკული განწყობილების რუპორი.
პოლიტოლოგ რამა საყვარელიძის ამოსაზრებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ეხებოდა NDI-ის მიერ დაკვეთილი საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგებს. სიუჟეტი ნინო ხარაძე მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გიორგი ბარათაშვილი უკვე მეორედ აღადგინეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის პოსტზე. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ 20 დეკემბერს მიღებული შესაბამისი გადაწყვეტილება დროში ემთხვევა მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს ახალი შემადგენლობის შერჩევის პროცესს. შეეწყობა თუ არა ახალი ბორდი ძველ გენერალურ დირექტორს, რომელსაც სამუშაოდ კიდევ წლები აქვს დარჩენილი. ამ საკითხით ლელა კუნჯულია დაინტერესდა.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს ინფორმაციით, სრულად დაკმაყოფილდა მოსარჩელე გიორგი ბარათაშვილის სარჩელი. ის დაუყოვნებლივ იქნა აღდგენილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე და როგორც კი საქმიანობა შეუდგება, მას ასევე დაუყოვნებლივ აუნაზღაურდება იძულებითი განაცდურის სამი თვის ოდენობა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, დავის საგანს წარმოადგენდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილების ბათილად ცნობა, რომლის საფუძველზე მოსარჩელე უკვე მეორედ გათავისუფლდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის თანამდებობიდან. გადაწყვეტილების საფუძვლად სასამართლო მაუწყებლის შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნების დარღვევას ასახელებს.
კერძოდ სასამართლომ ერთხელ უკვე ბათილაცნო საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს 2013 წლის 4 მარტის გადაწყვეტილება გიორგი ბარათაშვილისთვის უნდობლობის გამოცხადების შესახებ. შესაბამისად 2013 წლის 30 აგვისტოს სამეურვეო საბჭო არ იყო უფლებამოსილი დაესვა საკითხი გიორგი ბარათაშვილისთვის უნდობლობის ხელმეორედ გამოცხადების თაობაზე, ვინაიდან კანონით განსაზღვრული 6-თვიანი ვადის გასვლას აკლდა 5 დღე.
სამეურვეო საბჭოს მიერ ორგზის გათავისუფლებული და სასამართლოს მიერ ორგზისვე აღდგენილი გიორგი ბარათაშვილის ინტერესებს სასამართლოში პირველადაც და მეორედაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტები იცავდნენ. როგორც საიას წარმომადგენელმა ადვოკატმა ეკა ციმაკურიძემ 20 დეკემბერს უთხრა რადიო თავისუფლებას, მოპასუხემ, ანუ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა სრულად ცნო სარჩელი და გიორგი ბარათაშვილი ძველი კონტრაქტით დაუბრუნდება პოსტს.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორი თანამდებობაზე ინიშნება 6 წლის ვადით და შესაბამისად ხელშეკრულებაც ბატონ გიორგი ბარათაშვილს ამოდის ჰქონდა გაფორმებული. დანიშნული 2012-ის ბოლოს და შესაბამისად ამ 2012-ის ბოლოდან 6 წელი იგულისხმება.
6 სექტემბერს, როდესაც სამეურვეო საბჭომ გიორგი ბარათაშვილი მეორედ გადააყენა თანამდებობიდან, მედია ექსპერტმა ზვიად ქორიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ძველად მოქმედი მართვის სტილით გამოწეული არაჯანსაღი პროცესების ფონზე არაპროფესიონალმა სამეურვეო საბჭომ მოქმედების კომპასი დაკარგა და დაიბნა, რადგანაც ძლიერი ზეგავლენის ბერკეტებს საზოგადოებრივ მაუწყებელზე არც ნაციონალური მოძრაობა ფლობდა და არც ქართული ოცნება. მას შემდეგ ძველი სამეურვეო საბჭო უფუნქციოდ დარჩა, საკანონმდებლო პროცესებიც დაჩქარდა და ახალი სამეურვეო საბჭოს დაკომპლექტების პროცესი გათვალისწინებულზე რამდენიმე კვირით ადრე დაიწყო. პროცესი ახლაც მიმდინარეობს. საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებულ პროცესებს ეჭვის თვალით უყურებს სამეურვეო საბჭოს ყოფილი თავმჯდომარე ლევან გახელაძე. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტის ძველი შემადგენლობა აწყობს ახალ ხელისუფლებას, რადგანაც იოლია მასზე ზეგავლენის მოხდენა. თუმცა როგორც მაუწყებლის რეფორმირების პროცესში ჩართულმა ლაშა ტუღუშმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ყველაფერი სასიკეთოდ იცვლება და სავარაუდოდ ახალი ბორდი ძველი გენერალური დირექტორის გამოცვლაზეც იზრუნებს. გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ვარაუდობს, რომ ახალმოსულები ახალ პერსპექტივაზე იფიქრებენ.
ახალი ხალხი მოდის ბორჩი და შესაბამისად სავარაუდოდ იქნება ახალი პროგრამული პრიორიტეტები, ახალი მიდგომები, ეს უფრო მეტილად გულისხმობს, რომ ისინი მოინდომებენ ჩაატარონ კონკურსი იმისათვის, რომ მათი ასე ვთქვათ შეხედულებების შესაბამისი ხელმძღვანელი დირექტორი მოიყვანონ ტელევიზიაში. ეს უფრო ლოგიკურია, ბუნებრივია. ამისათვის მათ აქვთ მექანიზმი სამართლებრივი.
რადიო თავისუფლება მცდელობის მიუხედავად ვერ მოახერხა იმის დაზუსტება, თუ რას აპირებს საომავლოდ გიორგი ბარათაშვილი და როგორ მოიქცევა ის, თუ კი ჯერ ისევ დაკომპლექტების პროცესში მყოფი ახალი ბორდი მის შეცვლას მოინდომებს. თუმცა ამ ყველაფრის ფონზე არსებობს კიდევ ერთი გარემოება, რომ დაბრუნებაზე სამართლებრივ პრეტენზიებს ძველი სამეურვეო საბჭოს წევრებიც აცხადებენ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G.
თბილისიდან ახლა რამდენიმე წუთით ქუთაისს მივაშურებთ. ახახან ცნობილი გახდა, რომ ქუთაისის მერიამ ქალაქში არსებული სკვერების ნაწილი იჯარით გასცა. თვითმმართველობის გადაწყვეტილება უკმაყოფილებას იწვევს ადგილობრივი ოპოზიციის წარმომადგენლებსა და გარემოს დამცველებში. ამის შესახებ გვიამბობს ახლა ქუთაისში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი.
ქუთაისის მერიის მიერ იჯარით გაცემული სკვერების მოიჯარეებთან ხელშეკრულების გაუქმებას მოითხოვს პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაცია. მისი ხელმძღვანელის გოგი წულაიას განცხადებით, ქუთაისის 20-მდე სკვერის ნაწილი იჯარით სექტემბერში ფორს მაჟორულად გაიცა. მისივე თქმით, ადგილობრივმა თვითმმართველობამ სკვერების ტერიტორია დაბალ ფასად და 20-25 და 30 წლით გაასხვისა. გოგი წულაია მერიიდან გამოთხოვილ დოკუმენტებზე დაყრდნობით ამბობს, რომ იჯარით გაცემულ სკვერებში მშენებლობები იგეგმება. გეგმება.
ნამდვილად საოცრება, როდესაც 500 კვადრატულ მეტრზე მოიჯარე თვეში იყდის 80 ლარს, 100 ლარს, 120 ლარს, სხვადასხვა ნაირფასებია, სხვადასხვა სკვერებზე. ყველაზე მცირე სხვადასხვა 30 ლარი უწევს თვეში გადახდა. ყველაზე დიდი 200-300 ლარამდე. როდესაც 1 კვადრატულ მეტრში ბაზრობებზე და ბაზრებზე მდგარი ადამიანები თვეში კვადრატულ მეტრში იყდიან 150-ს და ესენი 500 კვადრატში იყდიან თვეში 80-ს.
გოგიწულაია საპასუხოდ ქუთაისის მერიის ქონების მართვისა და პრივატიზების სამსახურის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი ჯემალ გოგრიჭიანი ამბობს, რომ სკვერების ნაწილი იჯარით გაიცა კანონით დადგენილი ნორმების მიხედვით. მისივე ინფორმაციით, საიჯარო ფასი ადგილმდებარეობისა და ფართის მიხედვით დაადგინა სპეციალურმა კომისიამ. სკვერების გასვისებულ ნაწილში შენობების აღმართვის უფლების არსებობას ადასტურებენ ქალაქდაგეგმარებისა და ურბანული განვითარების სამსახურში. მისი ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის ანდრო მარჯანიშვილის განმარტებით, იმის მიხედვით ქალაქის რომელ ზონაში მდებარეობს სკვერი, განისაზღვრება თუ რა მასშტაბისა და სახის შენობა იგება.
სკვერი, რომელიც დღეს ჩამოყალიბებული სკვერის სახით არსებობს, აქ მაქსიმალურად ვზღუდავთ შენებლობისთვის ადგილის გაცემას, მაგრამ რომელიც სკვერად კი არის აღრიცხული, მაგრამ იმას სკვერის სახე პრაქტიკულად აღარ აქვს, ასეთ ადგილებზე ხდება უფრო თანხმობის მისცემა, რომ შენებლობა იქნეს დაშვებული. არის ესეთი ადგილები, სადაც შეიძლება კაპიტალური შენობაც აშენდეს და არის ესეთი ადგილები, სადაც მსუბუქი კონსტრუქციის შენობა დაიდგას, ხოლო უფრო დროებითი ტიპის.
სკვერების მოიჯარეთა ნაწილმა სამსახურს უკვე მიმართა და არქიტექტურულად დამუშავებული პროექტები წარუდგინა. ანდრო მარჯანიშვილი ირწმუნება, რომ პროექტების განხილვისას კანონით დადგენილ ნორმებს ზუსტად დაიცავენ. სკვერებში კაპიტალური ნაგებობების არსებობას დაუშვებლად მიიჩნევს გარემოს დაცვის სპეციალისტი როზა ლორთქიფანიძე. მისი განცხადებით, სკვერის ტერიტორიის 30% მწვანე საფარი უნდა მოიცავდეს და კანონით მხოლოდ მსუბუქი კონსტრუქციის აგებაა დაშვებული.
კლასიფიკატორის მიხედვით, რა ტიპით არის განსხვავებული? თუ კი სკვერია, სკვერს აქვს საშუალება, რომ მასში იდგეს რაიმე კვების ობიექტი, ან იყოს სათამაშო მოედანი, მაგრამ თუ კი ეს მწვანე საფარის 30% მაინც არ მოიცავს, კონტროლს უნდა ექვემდებარებოდეს, რომ ეს დღეს არ არის. კაპიტალური შენობა საძირკვლიანი არ უნდა იყოს, უნდა იყოს მოძრავი.
თავის მხრივ პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ ქუთაისში იჯარით გაცემული სკვერები ქალაქის ხალხმრავალ ქუჩებზეა განთავსებული და იქ სასტუმროების და სავაჭრო და კვების ობიექტების მშენებლობა იგეგმება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოეს რამ სიხარულს.
გვამძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე, რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაოდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანი გამხდარა, მერე კი გუდეაშვილის.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურა.
ანკუჯაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს გიორგი ზერეკიძე, სტუდენტი, ყოფილი პოლიტპატიმარი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ხვალ კვირას ჩვენი რადიოს სახამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი შაბათი დილის გადაცემას ვაგრძელებთ. ახლა უცხოეთს მიმაშურებთ. გერმანიის აგრე უწყებამ პარასკევს დაადასტურა, რომ რუსეთში კომპანია იუკოსის დამფუძნებელი და ყოფილი მფლობელი მიხაილ ხოდორკოვსკი ბერლინში ჩავიდა. მას მერე რაც ის პარასკევსვე რუსეთში საპატიმროდან გამოუშვეს. ხოდორკოვსკი მოულოდნელი შეწყალება მიიღო რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინისგან. ხოდორკოვსკის თქმით, მან პუტინს შეწყალება სთხოვა ოჯახური მიზეზების გამო და თავი დამნაშავედ არ უცნია. მოსმინეთ ოქროპილ ხუხაცეს.
მიხაილ ხოდორკოვსკიმ კომპანია იუკოსის დამფუძნებელმა და ყოფილმა ხელმძღვანელმა მოულოდნელი შეწყალება რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინისგან მიიღო. პუტინის თქმით შეწყალება ემყარება ხოდორკოვსკის დედის ავადმყოფობას და ამდენათის ჰუმანური აქტია. ხოდორკოვსკის დედამ, როცა ინფორმაცია გავრცელა და რომ ყოფილი ოლიგარქი შეიწყალეს და უშვებენ, ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ არავითარი ინფორმაცია მას არ აქვს. მოსმინეთ მარინა ხოდორკოვსკაიას.
არავითარი ცნობები არ მაქვს. ის ვიცი რაც ყველა. ბუნებრივია ბედნიერია, თუმცა ვერ გამიცნობიერებია ჯერ რა ხდება.
ამბობს დედა ხოდორკოვსკისა, ხოლო მისი ქმარი, მიხაილ ხოდორკოვსკის მამა ბორისი სიხარულად აფასებს შვილის განთავისუფლების ამბავს. ხოდორკოვსკი 2003 წელს დააპატიმრეს, როცა ის პოლიტიკურად გააქტიურდა. მას 2005 წელს გადასახადის გადაუხდელობის გამო გამოუტანეს განაჩენი. 2010 წელს ის მეორედ გაასამართლეს და დამნაშავეცნეს ფულის მიტაცების გამო. ხოდორკოვსკის თავისუფლების აღკვეთის ვადა 2014 წლის აგვისტოში სრულდებოდა. ის თავს უდანაშაულოდ გრძნობდა. ითვლება, რომ მისი დაპატიმრება პოლიტიკურად იყო მოტივირებული. ადრე გავრცელებული ცნობებით, ხოდორკოვსკი ჯერ პეტროზავოდსკიდან პეტერბურგში უნდა გაფრენილიყო, იქიდან კი მოსკოვში შეიძლებოდა ჩასულიყო. თუმცა, როგორც ითქვა, ის გერმანიაში გაეშურა. ხოდორკოვსკი ახლა 50 წლისაა, მან 10 წელი დაჰყო საპატიმროში. ამ განთავისუფლებამ ვითარება შეცვალა, ისე კი ხოდორკოვსკის მესამე სასამართლო მოელოდა. ოპოზიციონერმა, პოლიტიკოსმა, ბიზნესმენმა მიხაილ პროხოროვმა განაცხადა, რომ მოხარულია ხოდორკოვსკის ბოლოს და ბოლოს გამოშვების გამო. პროხოროვმა, რომელიც საპრეზიდენტო არჩევნებში 2012 წელს მესამე ადგილზე გავიდა, განაცხადა, რომ დაურეკავს ხოდორკოვსკის, მას მერე რაც ის ოჯახთან გაატარებს გარკვეულ დროს. გამოცხადებული ამნისტიის საშუალებით და ხოდორკოვსკის განთავისუფლებით მიიჩნევენ მიმომხილველები, შეიძლება პუტინი ცდილობდეს, რომ ადამიანის უფლებების სფეროში კრიტიკა შერბილდეს რუსეთის მიმართ ზამთრის ოლიმპიადის წინა პერიოდში. ევროკავშირის სამიტზე ბრიუსელში ბლოკის ლიდერმა ჰერმან ვან რუმპემ განაცხადა, რომ იმაზე რუსეთის შიგნით რაც ხდება, ხალხის დაპატიმრება თუ განთავისუფლება, კომენტარს არ გავაკეთებო.
თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ოქროპი რუხაძე მოამზადა მიხაილ ხოდორკოვსკის ციხიდან გათავისუფლებასთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხა კავკაზა. დილის გადაცემაში ახლა განმეორებით ვთავაზობთ ვახო ხვიჩიას ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას, მის ბოლო გამოშვებას.
2000 წელს ბრიტანული მუსიკალური აკადემიის ექსპერტები აქაოდა ახალი ათასწლეული იწყებაო გასული საუკუნის როკ მუსიკის ისტორიის შეფასება ანალიზით დაკავდნენ. ის საუკეთესო სიმღერები დაასახელეს, რომლებმაც მათი აზრით მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია როკ მუსიკის განვითარების პროცესზე. გაირკვა, რომ უმრავლესობას იუნიონ ჯეკის ფერები დაჰკრავდა და წარწერა ამაყად ამშვენებდა: Made in Great Britain. წამყვან პოზიციებზე ლივერპულელები, პოპკულტურის ყველაზე გავლენიანი და წონადი ფიგურები მოექცნენ. თუმცა აქვე იყვნენ როლინგებიც, თავიანთი 22 სიმღერით. დღეს სწორედ ზოგიერთ მათგანს გავიხსენებ, ყველასთვის საყვარელ ჰიტებს. როლინგების ალბომებს თვალი რომ გადაავლო, მეტწილად მონჯრაულ საგიტარო ფრაზებს, დრამის მოუხეშავ ენერგიულ რიტმ სექციებს გადაიღრები. არტ ჯაგერი ბრძანდება შაშვიმგალობელი, აფროამერიკული ყაიდის ხრინწიანი და ჰულიგნური ვოკალური ინტონაციების გამო სათუთი ხმა აქვსო ვერ დააბრალებ. თუმცა ჰარმონიული რიტმული თუ მელოდიური სინატიფით გამორჩეული ბალადების პოვნა მაინც შესაძლებელია. ერთი ამგვარი სიმპატიური სიმღერა 1971 წელს სინგლად გამოვიდა და ჟურნალ Rolling Stone-ის მიერ დასახელებულ ყველა დროის საუკეთესო სიმღერებს შორის მოხვდა. მისი შექმნის რამდენიმე ვერსია არსებობს. ამჯერად კით რიჩარდსი ცალალკაცობას ვენდობი და მის 79 წლის ინტერვიუს დავესესხები, რომლის მიხედვითაც მუსიკოსი სიმღერაზე მუშაობას მაშინ შეუდგა, როცა ჯგუფი ხანგრძლივი ავსტრალიური ტურნესთვის ემზადებოდა. თავის პატარა ბიჭთან დიდხნიანი განშორება უკლავდა გულს და შთაგონების წყაროც ეს გახლდათ. იმავე ვერსიის მიხედვით სიმღერის შინაარსი ჯაგერმა სრულიად შეცვალა და მარიამ ფეითფულს მიუძღვნა. ამბობენ, თვითმკვლელობას სცადა და იმ ქვეყნიდან ძლივს მობრუნებული მიქს გამოუტყდა. იქ ცხონებული ბრაიან ჯონსი ვნახე, მეძახდაო, თანაც ბნედიანი ვითი მეორებდა: ველური ცხენები ვერ გამიტაცებენ.
I watched you suffer.
decided to show me the same. No sweeping exits. Oh, off stage lines could make me feel bitter.
Კიდევ ერთი ამგვარი სიმღერა, რა თქმა უნდა, ინჯია. ბევრს უყვარს და სხვადასხვა მუსიკალური გემოვნების ადამიანებისათვის ერთნაირად ნაცნობია. სინგლად 1973 წელს გამოვიდა. ბრიტანეთის ჰიტ აღლუმში 13 კვირა იბოგინა, ხოლო ოკეანის გადაღმა პირველი ადგილი დაიკავა. ერთნი ამბობდნენ, კით რიჩარდსმა თავის გულის ვარდს, ანიტა პალენბერგს დაუწერაო. ზოგი დევიდ ბოუის ცოლს, ანჯელა ბოუის უკავშირებდა. ერთხელ საყვარელ ქმარს ჯაგერის მკლავებში მიძინებულს რომ შეუსრო. ამით მომთხმებს წერტილი რიჩარდსმა დაუსმა. ქალიშვილის ანჯელას გაჩენას მიუძღვენია. ხასამოსდახუთი წლის 5 მაისის ღამეს, როცა ჯგუფი ამერიკულ ტურნეში იმყოფებოდა, ფლორიდის ქალაქ კლიერვოთერსის სასტუმროში კით რიჩარდსმა მუსიკალური სიზმარი ნახა. ის მუსიკალური მოტივი ჩაესმა, რომელიც მოგვიანებით გახდა კიდეც მათი პირველი არნახული წარმატების მიზეზი. საწოლიდან შლეგივით წამოხდა. ფრაზა გიტარაზე გაიმეორა და სახელდახელოდ მაგნიტოფონზე ჩაიწერა. მეორე დილით ღამის ნამოქმედარი მეგობრებს მოასმენინა. ხუთი დღის თავზე კი ჯაგერს ტექსტი მზად ჰქონდა და უკვე სტუდიაში დაჰფოფინებდა რიჩარდსის მუსიკალურ სიზმარს. ბრაიან ჯონსთან, ჩარლი უოტსთან და ბილ ვაიმანთან ერთად. თუმცა აქვე კლავიშზე კიდევ ერთი კაცი ტრიალებდა, არა როლინგი მუსიკოსი ჯეკ ნიცშე, რომელმაც 70-იანებში მუსიკა დაწერა ფილმისათვის ვიღაცამ გუგულის ბუდეს გადაუფრინა. თავად რიჩარდს რაც შეეხება საყვირების გამოყენება სურდა, თუმცა მისი იდეა არავის ეპიტნავა და დაუნდობლად იქნა ჩაწიხლული. ასე შეიქმნა სიმღერა, რომელმაც როლინგები ერთი ჩვეულებრივი ჯგუფისგან მონსტრ ჯგუფად გადააქცია.
სრულდა ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა, რომლის ბოლო გამოშვებაც ახლა განმეორებით შემოგთავაზეთ. პროგრამის ავტორია ვახო ხვიჩია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მის დღევანდელ გამოშვებაში ჯერ ევრო მაიდანზე მიგიწევთ. კიევის ცენტრში მდებარე მოედანზე, სადაც ჩვენი კორესპონდენტი მოხალისეებს გამოელაპარაკა.
Привезли еду ხოლე პროსტა за то, что мы хотим.
Ვიტანე საჭმეთი, ამას მხოლოდ იმიტომ ვაკეთებ, რომ თავისუფალ ქვეყანაში ცხოვრება მინდა. ჩვენ არც მემარჯვენეების მხარეს ვართ და არც მემარცხენეების. ჩვენ სიმართლეს და ქვეყნის თავისუფლებას ვემხრობთ.
За свободную страну.
უკრაინის შემდეგ ბოსნიაზე ვისაუბრებთ. ჩვენი კორესპონდენტი ქართველი დაოსი ჟურნალისტების და სამოქალაქო აქტივისტების ჯგუფის შემოგვლობაში იყო ჩასული ბოსნიაში იმის ანახავად, თუ როგორ ცხოვრობენ ადამიანები სასტიკი ომის შემდეგ ერთ ქვეყანაში.
ავტობუსით მოვიარეთ რამდენიმე ქალაქი. სარაევოს გარდა ვნახეთ სერბთა რესპუბლიკის მთავარი ქალაქი ბანია ლუკა, ხორვატულ ბოსნიური ძველი ქალაქი მოსტარი, რომელსაც ომის კვალი ახლაც ემჩნევა. ქართველები და ოსები ავტობუსშივე უზიარებდით ერთმანეთს შტაბეჭდილებებს.
შტაბეჭდილებებზე ცოტა მოგვიანებით წარმოგიდგენთ ასევე ჟურნალისტიკაში ევროკავშირის ლევანდელი პრემიის ლაურეატებს, მათ შორისაა ჩვენი კოლეგაც, ჩვენი რედაქციის რუსულენოვანი სამსახურის კორესპონდენტი, რომელმაც დაიმსახურა ევროკავშირის სადამკვირო მისიის სპეციალური პრიზი სიუჟეტით აფხაზეთში ომის დროს დაკარგულ პირებზე.
Первый раз за всё своё время я
პირველად მთელი ჩემი მუშაობის პერიოდში მოხდა ისე, რომ რესპონდენტმა ჩემთან საუბრისას იტირა: ეს მართლა ძალიან რთული გამოდგა, რაღაცნაირად დამნაშავეთ ვიგრძენი თავი, რადგან ვცდილობდი ამომექეკა ამ ადამიანის გრძნობები და მწარე ემოციები. მაგრამ მეორე ისე მოხდა, რომ ეს ქალები, დედები, რომლებმაც შვილები ომში დაკარგეს, მადლობას მიხდიდნენ იმისთვის, რომ მე მათ მომუსმინე და ამ დანაშაულის შეგრძნება მათ გამიარა.
ბოლოს გამოეხმაურებით სოლიდარობის დღეს, რომელსაც მსოფლიო 20 დეკემბერს აღნიშნავს, მას გამოეხმაურებით ქართული კულტურის კონტექსში.
ლევანდელ კინოპროდუქციას თუ გადავხედავთ, ქართული ფილმების აბსოლუტური უმრავლესობა სოციალურ თემას ეძღვნება. ხოლო ერთ ფილმში, რუსუდან ჭყონიას სურათში გაიღიმეთ, სოლიდარობის თემა უბრალოდ მთავარია.
გადაცემას მარიამ კიაურელი უძღვება. უკვე ერთი თვე შესრულდება, რაც კიევის ცენტრში მდებარე დამოუკიდებლობის მოედანი მსოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრია. რევოლუციურ ბარიკადებში მომწყდეული ვებერთელა სივრცე წარმოადგენს თავისებურ ციტადელს, სადაც მთავარ ტრიბუნაზე თითქმის ყოველდღე გამოდიან სიტყვით და უკრაინის ევროპულ არჩევანს მხარს უჭერენ არამხოლოდ უკრაინელი, არამედ ევროპელი, ამერიკელი და ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების წარმომადგენელი პოლიტიკოსები. თუმცა უკრაინელი ხალხისთვის ამ ღელვარე დღეებში საერთაშორისო მედია პოლიტიკოსებსა და ორატორებს არანაკლებ ყურადღებას უთმობს ევრომაიდნის მოხალისეებს, რომლებიც შემოწირულობით, ამა თუ იმ სახის ქვემოქმედებით, ფიზიკური თუ ინტელექტუალური შრომით უანგაროდ ეხმარებიან თავიანთი ქვეყნის პროგრესული ნაწილის პოლიტიკურ ბრძოლას. მოსმინეთ კიევში ჩვენ სპეციალურ კორესპონდენტს კობალი გლიკაცეს.
ალისა კიევის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უცხოენათა ფაკულტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტი ევრომაიდანზე ყველასაგან გამოირჩევა და მასთან ძალიან ბევრ ადამიანს უყვარს საუბარიც და სამახსოვრო ფოტოს გადაღებას. ამის მიზეზი არამხოლოდ სლავურ ხაიდაზე ლამაზი ყვავილებითა და ფერადი ნაჭრებით მორთული მისი თავსაბურია, არამედ პირველ ყოვლისა ის საქმე, რასაც ალისა და რამდენიმე მასავით მოხალისე ასრულებენ. მოხალისე თარჯიმნებს ევრომაიდანზე თეთრ კარავში გახსნილი აქვს საინფორმაციო ცენტრი უცხოელი სტუმრებისა და ჟურნალისტებისათვის, რომლებიც მსოფლიოს ყველა კუთხიდან ჩამოდიან უკრაინის დედაქალაქში ქვეყნის პროევროპული ოპოზიციისა და მათი მომხრეების უვადო საპროტესტო აქციის გასაშუქებლად.
ჩვენი მუშაობის აზრი ისაა, რომ ვეხმარებით მაიდანს, ვეხმარებით უცხოელ სტუმრებს, რომლებიც აქ მოდიან იმის გასაგება თუ რა ხდება. ჩვენ უყვებით მათ, რაც ხდება, რა ითქმება მთავარ ტრიბუნაზე.
ევრომაიდნის მთავარი ტრიბუნიდან 5 მეტრის დაშორებით კი მდებარეობს ქართველი აქტივისტების ბანაკი, რომელსაც კიევის თავისუფლების მოედანზე გაშლილი კარვების ზღვაში ძალიან იოლად აღმოაჩენ მასზე აღმართული ქართული სახელმწიფო დროშით. ამ კარვის დადგმის იდეა არასამთავრობო ორგანიზაცია თავისუფალ ზონას ეკუთვნის, რომლის წევრებიც ევრომაიდანზე ნოემბრის ბოლოდან იმყოფებიან. ქართველი მოხალისეების რაოდენობა დაახლოებით 10 კაცამდეა. ისინი ევრომაიდანზე ძირითადად საორგანიზაციო და დაცვის საკითხებით არიან დაკავებულნი. გამღმობით, როცა ცივა, ისინი მორიგეობით ენაცვლებიან ერთმანეთს, თუმცა კარავთან ყოველთვის მორიგეობს ვინმე. 18 დეკემბერს გიორგი ჟვანიას მორიგეობის დრო იყო. სხვა ქართველი მოხალისეები კი მახლობლად მდებარე პროფკავშირების სასახლეში ისვენებდნენ.
ჩვენ დაგვარ დაახლოებით 10 კაცი. პერადად მე ვარ უკვე ორი კვირა რო არის პერიოდი დღიდან. ფაქტიურად პერიოდი დღიდან აქ ვარ და მე მინდა ხარშემოდგეთ ჩვენ უკრაინულ ძმებს, რომ ეს კორუმპირებული მთავრობა რაც არის დღევანდელ დღეს, რომ იქნეს გადაღებული და უკრაინის ხალხს საერთოდ ვიცანთ ხოროს, არა აქვს უბრალოდ უკრაინელები არიან, ქართველები თუ სხვა არიან ჩამოსული, რომ ნახონ ევროპული ცხოვრება, ევროპული დონე, ის რაც ხალხს უნდა, რომ ევროპაში შევიდეს და ევროპის ოჯახში რომ იყოს, ეს გვინდა ყველას.
ამბობს გიორგი ჟვანია. ქართველების მსგავსად ევრომაიდანზე ბელორუსი მოხალისეებიც სიკრიბებიან, თუმცა უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე მათ არ აქვთ სტაციონარული კარავი და ქართველებისაგან განსხვავებით სახის ჩვენებასა და თამამი განცხადებების გაკეთებასაც ერიდებიან.
რომ так судьба и будущее Украины, это просто не пустые слова.
Котасе, რომ უკრაინის ბედი და მისი მომავალი ჩემთვის არ არის ცარიელი სიტყვები. ცხადია, მე თანავუგზნობ და ვცდილობ, რომ რამენაირად დავეხმარო უკრაინელ ხალხს ევრომისწრაფებაში. სავსებით შესაძლებელია, არ მქონდეს უკრაინელებისთვის კრიზისიდან გამოსავლის რაიმე ვარიანტის შეთავაზების უფლება. მაგრამ თუნდაც რომ დავდგე აქ და ჩემი ყოფნით მხარი დაუჭირო მათ, ეს ჩემი ვალია.
იხსნის ანდრეი მისლევიცი, ბელორუსის სამართალმცოდნე და არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრი, რომელიც მაიდანზე ბელორუსი კოლეგების დახმარებით გავიცანი. როგორც მან მითხრა, ბელორუსის უშიშროების ძალებს მკაცრი კონტროლი აქვს დაწესებული მოხალისეების გადაადგილებაზე და გომელთან საგულდაგულოდ ათვალიერებენ უკრაინისაკენ მიმავალ ავტობუსებს. ამიტომ, როგორც ანდრეი ამბობს, ვისაც შეუძლია, თავისი გზით ცალ-ცალკე ან ორ-ორად ჩამოდიან, მალავენ მოგზაურობის მიზეს და ამას არც სოციალური მედიით აცხადებენ. თუმცა საკუთარი ვინაობის გამხილას არ ერიდებიან თავად უკრაინელები. პროკავშირების სასახლეში, სადაც ეროვნული წინააღმდეგობის მოძრაობის მთავარი შტაბია, ქვეყნის სხვადასხვა კუთხიდან უცხოეთ ნაკადად მოდიან უკრაინელები და ევრომაიდნის დამცველებისათვის საჭმელი და თბილი ტანსაცმელი ჩამოაგდო.
მოვიტანე
საჭმელი, ამას მხოლოდ იმიტომ ვაკეთებ, რომ თავისუფალ ქვეყანაში ცხოვრება მინდა. ჩვენ არც მემარჯვენეების მხარეს ვართ და არც მემარცხენეების. ჩვენ სიმართლეს და ქვეყნის თავისუფლებას ვემხრობით.
За свободную страну.
მეუბნება ვიაჩესლავი ქალაქ ჩერკასიდან, რომელიც კიევში მის თანამოქალაქე ანატოლისთან ერთად ჩამოვიდა სანოვაგით სავსე ამანათით.
Це харчування
для საჭმელია მაიდნისთვის. აქ არის შაშხი, ძეხვი, ყველი, караკი, პური და წყალი. აქ ხალხი კვირაობით მთელი თვეა უკვე რაც დგას. ჭამა ხომ უნდათ?
Месяц уже им треба їсти.
ასეთი შემოწირულობები კი თავისუფლის წინააღმდეგობის მოძრაობის штаბის ვებერტელას საწყობში, საიდანაც კოორდინატორების მოთხოვნის შესაბამისად სუსათი ტანსაცმელი შეშა თუ საწვავი მოხალისეების ხელით ევრომაიდნის დამცველებს ურიგდებათ. ხელმრუდობას აზრათაც კი არავინ უშვებს. მაიდანს თუ არ ვენდი, აბა რაღაც უნდა ენდო კაცი, მაშინ უნდა ადგე და საერთოდ წახვიდე ამ ქვეყნიდან, მეუბნება ანატოლი, რომელიც უკან ჩერკასში დაბრუნდა სიამაყით, რომ შობის წინ ღვთისმიერი საქმე გააკეთა და რაც ჰქონდა, იმით შეეწია ევრომაიდანს. ბედნიერია მოხალისე თარჯიმანი ალისაც, რომელმაც რამდენიმე უცხო ტურისტულ ჯგუფს დაათვალიერებინა რევოლუციური მაიდანი და დღის ბოლოს დაღლილი, მაგრამ ხიარული ჩანდა.
For me it's very pleasant.
ეს ამშაო ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა. მომწონს უცხოელებთან საუბარი. გავიგე ბევრი ახალი ინფორმაცია და კარგია, როცა ისინი მიღიმიან.
The smile is good.
შაბათ კვირას კი ალისა დაისვენებს და თარჯიმანთა საინფორმაციო ცენტრში მას სხვა მოხალისე შეცვლის, რომელსაც ალისა დაუტოვებს ევრომაიდნის მაკეტს და პატარა ქინძისთავიან დროშებს იმ ადგილების აღსანიშნავად, სადაც უკრაინული წინააღმდეგობის მოძრაობის მთავარი წერტილები მდებარეობს. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, კიევი.
კიევში ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი შემდეგ ახლა კიდევ ერთი კოლეგა გაგვიზიარებს უცხოეთში მიღებულ შთაბეჭდილებებს. ამ კვირის დასაწყისში სარაევოდან დაბრუნდნენ ოსური და ქართული არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ბოსნიის და ჰერცეგოვინის ქალაქებში მათი მოგზაურობა ევროსაბჭომ უზრუნველყო. მისანი იყო ქართველი და ოსი სამოქალაქო აქტივისტებისთვის და ჟურნალისტებისთვის ომით გახლეჩილი საზოგადოების შემდგომი თანაცხოვრების გაცნობა. ბოსნიაში მოგზაურთა შორის იყო გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ერთი კვირის განმავლობაში ევროსაბჭოს მიწვევით ბოსნია და ჰერცეგოვინაში ქართველი და ოსი სამოქალაქო აქტივისტების და ჟურნალისტების ერთობლივი ჯგუფი ადგილობრივი კონფლიქტის ისტორიას და მისი გადაწყვეტის გზებს ვეცნობოდით. 1992-95 წლებში ბოსნია და ჰერცეგოვინაში სამი ეთნიკური ჯგუფი, ბოსნიაკები, სერბები და ხორვატები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. ამ ქვეყანაშია ქალაქი სრებრენიცა, სადაც ომის დროს სერბული სამხედრო შენაერთების წარმომადგენლებმა 7000-ზე მეტი ბოსნიელი მუსლიმი მხოლოდ წარმომავლობის და რელიგიური მრწამსის გამო დახვრიტეს. 1995 წელს საერთაშორისო თანამეგობრობის და ნატოს ჩარევის შედეგად კონფლიქტის მხარეები დეიტონში შეთანხმდნენ ბოსნია და ჰერცეგოვინას ტერიტორიაზე შექმნილიყო ორი თანასწორი ერთეული. ჩამოყალიბდა ბოსნია-ჰერცეგოვინას ფედერაცია ტერიტორიის 51% და სერბთა რესპუბლიკა 49%. ასევე შეიქმნა ბრჩკოს ავტონომიური ერთეული, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობით სარგებლობს. ბოსნიელები მშვიდობის დასამყარებლად სამ მიმართულებას გამოყოფენ: პირველი, ქალაქებს შორის გადაადგილების თავისუფლება; მეორე, საერთაშორისო საზოგადოების დახმარებით დანგრეული ინფრასტრუქტურის აღდგენა; და მესამე, დევნილთა დაბრუნება და მათთვის ფინანსური დახმარების გაწევა. კონსტიტუციაში შეტანილმა ცვლილებებმა კი ნდობის აღდგენას ხელი შეუწყო. ამ ცვლილებებით ყველა ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფის თანასწორობა გამოცხადდა. სამხედრო დამნაშავეები ჰააგის ტრიბუნალის მიერ გასამართლდნენ. მართალია, აქ ამჟამად ბოლომდე სტაბილურობა არ არის, მაგრამ ბოსნია და ჰერცეგოვინას კურსი ევროკავშირისკენ არის მიმართული. მიღებული აქვს ნატოს სამოქმედო გეგმა მაპი. ადგილობრივი მოხელეები წარმალავენ, რომ გაზრდილი ბიუროკრატია და კორუფცია ამ სახელმწიფოს მთავარ გამოწვევად რჩება. აქაურები აღარ იხსენებენ ომის დეტალებს, მხოლოდ იმას ამბობენ, რომ ივიწყებენ წარსულს და მომავალზე ფიქრობენ. ფედერაციის პარლამენტის სპიკერი ფეჰიმ შკალიჩი ამბობს, რომ ახლა დრო ბოსნიის მთავარი მოკავშირია.
ცხოვრება გასწავლის, რომ ყოველთვის წინ უნდა იყურო. ადამიანები ვალდებულნი ვარ წინ ვიყუროთ და არავის მივცეთ უფლება უკან დაგვაბრუნოს. მნიშვნელობა არ აქვს საცხოვრებთ და როგორ პირობებში. ჩვენ გვაქვს საერთო, რისი წაშლაც შეუძლებელია. დღესაც ხშირია მანიპულაცია განსხვავებული აღსარებლობის თემით, მაგრამ ღმერთი ხომ ერთია და თუ მჯერა, რომ ყველაფერი მისი შექმნილია, რა უფლება მაქვს ვინმე სანამეს ვეწინააღმდეგებოდა.
ავტობუსით მოვიარეთ რამდენიმე ქალაქი. სარაევოს გარდა ვნახეთ სერბთა რესპუბლიკის მთავარი ქალაქი ბანია ლუკა, ხორვატულ ბოსნიური ძველი ქალაქი მოსტარი, რომელსაც ომის კვალი ახლაც ემჩნევა. ქართველები და ოსები ავტობუსშივე ვუზიარებდით ერთმანეთს შტაბის ჭიდლებებს. ელენა ჯიოევამ კავკასიურ და ბალკანურ კონფლიქტებს შორის მსგავსება დაინახა, მაგრამ უფრო მეტი განსხვავება აღმოაჩინა.
მთავარი პრობლემები მაინც განსხვავებული გვაქვს, მაგრამ რაც შეეხება ეკონომიკას და ხალხის კეთილდღეობას, ამხრივ მდგომარეობა ერთნაირია. პრობლემების მოგვარების გზებზე, რომლებიც შეგვიძლია ჩვენც გამოვიყენოთ, საუბარი არ ყოფილა, მაგრამ საერთო ჯამში უბრალოდ საინტერესოა.
დამოუკიდებელი მკვლევარი მედია ტურაშვილი კონფლიქტებს შორის პარალელებს ავლებს.
ძალიან აშკარაა, რომ თუ მუდმივად დაყოფ საზოგადოებას ეთნიკური ნიშნით, ქვეყანა წინ ვერ წავალ. ბოსნია პრინციპში კლასიკური მაგალითია ამის. მეორე, ალბათ ის, რომ მიუხედავად აი ძალიან სისხლის მღვრელი და სასტიკი ომისა, რომელიც გამოიარეს, მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ მუდმივად ამაზე ფიქრს უნდა წერტილი დაესვას იმისათვის, რომ გაიხედო მომავალში და აშენო ქვეყანა. ფიქრობენ იმაზე, როგორ შეიძლება ეთნიკურ ჯგუფებს შორის ნდობა აღდგეს და აი ამ ნდობაზე ააშენონ მომავალი ქვეყანა. შეიძლება აი ეს ორი მომენტი ჩვენც გამოგვადგეს.
ცხინვალელ პოლიტოლოგს დინა ალბოროვას ამ ქვეყნის გაცნობისას კითხვები უფრო მეტი დაუკრავდა.
ведёт по поводу доверия, что надо смотреть вперёд.
Персаубровен добазе да имазе, რომ წინ უნდა ვიყუროთ, მაგრამ გონია, რომ ბოსნიის მაგალითზე უფრო იოლიან დობაზე ლაპარაკი, რადგან ჰააგის ტრიბუნალმა სამხედრო დამნაშავენი გაასამართლა და ამით შემდგომ ნაბიჯებზე მსჯელობა გაამარტივა. მეორე მომენტი ჩემთვის ის არის, რომ ბოსნიის გარშემო ხედავთ ქვეყნებს, რომლებიც ევროკავშირში უკვე შევიდნენ ან მისკენ მიდიან.
საქართველოში ნიდერლანდების ინსტიტუტის მრავალპარტიული დემოკრატიის ის განათლების პროგრამის ოფიცერი ირაკლი ქობალია აღნიშნავს, რომ ასეთი შეხვედრებისგან დიდ გარღვევას არ უნდა ველოდეთ, მაგრამ როგორც ქართველებისთვის, ისე ოსებისთვის, ასეთი ვიზიტების დროს პირდაპირ დიალოგის გამართვა სასარგებლოა.
ჩაკეტილი საზღვრები და ურთიერთობების გაწყვეტა ადამიანებს შორის არის ყველაზე უფრო არასასურველი ვითარება, რომელიც გრძელვადიან პერსპექტივაში წამგებ
ნაკლებიანი არის ქართველებისთვისაც და ოსებისთვისაც. ამ შეხვედრის ამოცანას ეგ არის, ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ, რაზე ფიქრობენ ოსები და იმათ შეუძლიათ დაინახონ, რომ ქართველებთან ურთიერთობა და თანამშრომლობა სავსებით შესაძლებელია. რაც ეხება ბოსნიას, ეს არის ქვეყანა, რომელმაც თანამედროვეობის ერთ-ერთი უსასტიკესი კონფლიქტი გამოიარა, მაგრამ ეს ხალხი ერთ ქვეყანაში ცხოვრობს და საერთო სახელმწიფოს აშენებენ. გახსნეს საზღვრები, ჩვენც უნდა გავიმეოროთ, უკვე გვინდა რომ ეს კონფლიქტები რეალურად მოგვარდეს და ამისთვის მაქსიმალურად უნდა მივმართოთ საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერა.
ევროსაბჭოს წარმომადგენელი იგორ გაონი ამბობს, რომ ქართველი და ოსი სამოქალაქო აქტივისტების სარაევოში მიწვევით ამ ორგანიზაციას იმის თქმა უნდა და რომ მიუხედავად დიდი სისხლის ხრვისა აქ მცხოვრებმა ადამიანებმა შერიგება და თანაცხოვრება მოახერხეს. და ეს შეიძლება კავკასიელებისთვისაც გაკვეთილად იქცეს.
პირველი მომენტი ერთმანეთთან როგორც კოლეგების და მეგობრების შეხვედრაა. ამ ხუთმა დღემ აჩვენა, რომ შეგიძლიათ ერთმანეთს ენდობოდეთ და ურთიერთობა მომავალშიც განაგრძოთ. მეორე მომენტი ის არის, რომ გსურდა გვეჩვენებინა, რამდენად კომპლექსურია ბოსნიაში არსებული სიტუაცია. მიუხედავად სისხლის ღრუსა, დღეს ერთად ცხოვრობ და საერთო პრობლემები გვაქვს. მოგზაურობისას თქვენ შეხვდით განსხვავებულ ადამიანებს, რომელსაც საერთო იმედი, სურვილები და ოცნებები აქვთ. ჩვენი მიზანი იყო თქვენთვის გვეჩვენებინა, რომ ერთად ცხოვრება შესაძლებელია.
კავკასიურ და ბალკანურ კონფლიქტებს შორის მსგავსი დეტალები არის, მაგრამ განსხვავება უფრო დიდია. ყველაზე დიდი განსხვავება ალბათ მაინც ისაა, რომ ჩვენი მეზობელი რუსეთია, რომელიც მართულ ხართების და ღობეების აღმართვით ქართულ ოსური ურთიერთობების დანდობის აღდგენისთვის ბარიერებს ქმნის. ბოსნია ჰერცეგოვინას კი ევროკავშირი ემეზობლება. იქ კონფლიქტის მოგვარება საერთაშორისო თანამეგობრობამ სწორედ გზების გახსნით დაიწყო.
კავკასიურ და ბალკანურ კონფლიქტებს შორის ამ მთავარ განსხვავებაზე საუბრი დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ გოგა აფციაურმა მოამზადა ბოსნიაში მოგზაურობის შესახებ. კონფლიქტების თემას და ჟურნალისტების მუშაობას ისევ დაუბრუნდებით ერთი ანონსის შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
როგორია ქართველი ჯარისკაცების ერთი ჩვეულებრივი დღე ავღანეთში?
ფეთქების შემთხვევაში თუ დაუშვათ იქნება მარჯვენა მხრიდან აფეთქება, შეაფასებთ სიტუაციას და გადმოცემთ ყველა ინფორმაციას, რომ მივაწოდოთ შტაბს.
და რას ცნობენ ჯარისკაცები იმ დროს, როდესაც მეამბოხეები თანამებრძოლებს დაუხოცავენ?
ჩდება ძირითადად ორი სახის საშიშროება, ფსიქოლოგიურ თვალსაზრისით. ერთი, რომ დეპრესია, მეორე აგრესიის მომატება.
როგორ აფასებს ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი ოპერაციის სარდლობა ქართული ჯარისკაცების მოქმედებას მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში?
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე ყოველ კვირა დღეს უსმინეთ საავტორო პროგრამას „ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს“.
გასულ კვირას ევროკავშირის წარმომადგენლობამ საქართველოში და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ ჟურნალისტური კონკურსის გამარჯვებულები გამოავლინა. ევროკავშირის პრიზი ჟურნალისტიკაში 2013 4 ჟურნალისტს მიენიჭა. სადამკვირვებლო მისიის სპეციალური პრიზი მშვიდობის ჟურნალისტიკაში ერგო რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის რუსულენოვანი პროგრამის ეხო კავკასიას კორესპონდენტს. მოსმინეთ ჩვენს კოლეგა ნინო თარხნიშვილს.
მარიო თერაშვილი, გაზეთ რეზონანსის ჟურნალისტი, წლებია კონფლიქტის პირას სოფლებსა და ახალგორში არსებულ სიტუაციაზე სისტემატურად წერს. ის თავადაც ახალგორელია და საკუთარი სახლი 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დატოვა. მარი ერთ-ერთი ჟურნალისტია, რომელმაც 14 დეკემბერს ჟურნალისტიკაში ევროკავშირის პრიზი საუკეთესო სტატიისთვის მიიღო. ომის შემდეგ პირველი რეპორტაჟი ცხინვალიდან. ასე ქვია მის პუბლიკაციას, რომელიც რეზონანსში 2012 წლის 29 ოქტომბერს დაიბეჭდა. პუბლიკაცია ერთ-ერთი ცხინვალელი რესპონდენტის სიტყვებით იწყება. ცხინვალი მკვდარი, ნაცრისფერი ქალაქია, სადაც მარტო მოხუცებიღა ცხოვრობენ. ასეთი ხმები თბილისში 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ. ცხინვალზე დღემდე დადის, თუმცა რეალური სურათი სრულიად საპირისპიროა. უთხრა მაშინ მარის ცხინვალის მკვიდრმა. მოულოდნელი აღმოჩნდა მარისთვის ევროკავშირის მიერ დაწესებული პრიზის მიღება. მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ ნამდვილად ღირსეული კონკურენტები მყავდნენო, მეუბნება ის. თუმცა ფიქრობს, რომ თემის სიმძაფრემ და ინტერესმა თავისი საქმე გააკეთა.
ანუ ეს იყო ამის შემდეგ პირველი რეპორტაჟი თვითონ ცხინვალიდან. საკმაოდ ემოციური რეპორტაჟი იყო. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს მართლაც პირველი რეპორტაჟი იყო ამის შემდეგ ცხინვალიდან. იქ იყო საუბარი თუ როგორი იყო დღევანდელი ცხინვალი, როგორ ცხოვრობს იქ ხალხი.
ევროკავშირის პრიზი ჟურნალისტიკაში პირველად შარშან 2012 წელს სამ ნომინაციაში გაიცა. ევროკავშირის საქართველოს წარმომადგენლობის პროექტის კოორდინატორი მაია ჩიტაია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, რომ პრიზი, რომელსაც ევროკავშირი საუკეთესო სტატიის, ტელერადიო სიუჟეტის, ბლოგის და ონლაინ გაზეთისთვის გასცემს, ჟურნალისტებისთვის საუკეთესო სტიმული არათა შექმნან მაღალი ევროპული სტანდარტების მქონე ჟურნალისტური მასალები. პრიზი მიზნად ისახავს ქართულ მედიაში იმ ნაშრომების წარმოჩენას და აღიარებას, რომლებიც პროფესიონალურ ჟურნალისტურ ეთიკასა და პრინციპებს იზიარებენ. წელს ნომინაციებში გამარჯვებულები შვიდკაციანმა ჟიურიმ გამოავლინა, რომელიც დაკომპლექტებული იყო როგორც ქართველი, ისე უცხოელი ჟურნალისტებისაგან. როგორც მაია ჩიტაია ამბობს, მომავალი წლისთვის კონკურსი სავარაუდოდ ფორმატ შეიცვლის. თუკი წელს და შარშან საკონკურსო ნამუშევრებს თავად ჟურნალისტები წარადგენდნენ 2014 წელს, ნამუშევრებს უკვე ჟიური შეარჩევს.
მომწონს ჩვენ ქვეყოლება პანელის სპეციალური ჟიურის წევრებისგან დაკომპლექტებული, რომელიც წინასწარ მონიტორინგს გააკეთებს თქვა 6 თვის განმავლობაში მედიის და შეარჩევს ნომინანტებს და მე ამ ნომინანტებიდან თვითონ გამოავლენს გამარჯვებულს.
ყველაზე ინფორმატიულ ონლაინ გაზეთის ნომინაციაში წელს საუკეთესო ნეტ გაზეთი დასახელდა. ონლაინ გაზეთი 2010 წლიდან ფუნქციონირებს და ამ ხნის მანძილზე როგორც პოპულარობა, ისე საზოგადოების მხრიდან განსაკუთრებული ნდობის მოპოვება შეძლო. ნეტ გაზეთის ოპერატიულობასა და ობიექტურობაზე ათამდე ჟურნალისტი ყოველდღიურად ზრუნავს. სწორედ ამ ადამიანების დამსახურებაა, რომ წელს ევროკავშირის პრიზი ჟურნალისტიკაში ჩვენ გადმოგვეცა. მეუბნება ონლაინ გაზეთის მთავარი რედაქტორი ნესტან ცეცხლაძე.
შეიძლება ჩვენით ფიქრობთ, რომ რაღაცებს ვაკეთებთ, ვიცავთ პროფესიულ სტანდარტებს, ეს სტანდარტები არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და ამაში ყოველდღიურად, ყოველწამიერად ნეტ გაზეთის ჟურნალისტები ძალიან ბევრ დიდ დროს, ენერგიას, შრომას ხარჯავენ. და ამისთვის არის მნიშვნელოვანი, როცა ვიღაცა სხვაც ამბობს, რომ კარგია, რომ ესე იგი რაღაც სწორად აკეთებ და ბევრ შეცდომს რა თქმა უნდა უშვებთ და ბევრს, მაგრამ ძალიან ბევრს და ეს საბედისწერო შეცდომებს არა და ამიტომ არის ძალიან დიდი სტიმული.
წელს პირველად ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ დააწესა სპეციალური პრიზი მშვიდობის ჟურნალისტიკაში. როგორც კონკურსის ორგანიზატორები აცხადებენ, პრიზის მიზანია აღიაროს და დააჯილდოვოს კონფლიქტის მიმართ სენსიტიური ჟურნალისტური ნამუშევრები და სტიმული მისცეს ჟურნალისტებს კონფლიქტური სიტუაციები კონსტრუქციულად გააშუქონ. ამ პრიზის ერთადერთი გამარჯვებული ოლესია ვართანიანია, რადიო თავისუფლების პროგრამის ეხო კავკასას კორესპონდენტი. ის ერთითვის განმავლობაში მონაწილეობას მიიღებს კავკასიის პროგრამაში, რომელიც ლონდონში ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის სათაო ოფისში ჩატარდება. ოლესიას რადიო სიუჟეტი სათაურით იმედი აძლევინებს ნათესავებს ეხო კავკასას ეთერში 30 ივლისს გავიდა და ის აფხაზეთის ომის დროს დაკარგულ ადამიანებს ეძღვნება. ოლესია უკვე 10 წელია საქართველოს კონფლიქტურ რეგიონებში არსებულ მდგომარეობაზე წერს. მისთვის ჩვეული მოვლენაა ომით დაზარალებულ ადამიანებთან ურთიერთობა, მაგრამ როგორც ის მეუბნება, ინტერვიუები, რომელიც მან ქართველ და აფხაზ დაკარგულებზე სოხუმსა და თბილისში ჩაწერა, მისთვის განსაკუთრებით ემოციური გამოდგა.
Первый раз за всё своё время я
პირველად მთელი ჩემი მუშაობის პერიოდში მოხდა ისე, რომ რესპონდენტმა ჩემთან საუბრისას იტირა: ეს მართლა ძალიან რთული გამოდგა, რაღაცნაირად დამნაშავეთ ვიგრძენი თავი, რადგან ვცდილობდი ამომექიქა ამ ადამიანის გრძნობები და მწარე ემოციები. მაგრამ მეორე ისე მოხდა, რომ ეს ქალები, დედები, რომლებმაც შვილები ომში დაკარგეს, მადლობას მიხდიდნენ იმისთვის, რომ მე მათ მოусმინე და ამ დანაშაულის შეგრძნება მათ გამიარა. და რა ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, თბილისში ჩაწერილი დედების ემოციები და მონათრობი აბსოლუტურად იდენტური აღმოჩნდა მეორე მხარეს ჩაწერილი ემოციებისა.
Тоже самое мне рассказывали с той стороны.
ევროკავშირის პრიზი ჟურნალისტიკაში წელს კიდევ ორმა ჟურნალისტმა მიიღო. პრიზი ნომინაციაში საუკეთესო ტელე და რადიო რეპორტაჟი სტუდია მონიტორის ჟურნალისტს გიორგი მგელაძეს ერგო სიუჟეტისთვის აგენტი პროვოკატორი ხელისუფლების სამსახურში. საუკეთესო ბლოგის ავტორად კი შარშანდელის მსგავსად კვლავაც გიორგი კიკონიშვილი დასახელდა ბლოგით ადამიანი შეჩემა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ო
20 დეკემბერს მსოფლიო სოლიდარობის დღეს აღნიშნავს. გაეროს ინიციატივით ეს დღე ყოველწლიურად აღინიშნება და მსოფლიოში სიხარების დაცლების პროგრამას უკავშირდება. სოლიდარობის დღის აღნიშვნის ინიციატორები განსაკუთრებით სთხოვენ ხელოვნების და კულტურის სფეროს წარმომადგენლებს ჩაერთონ სოლიდარობის გამომხატველ აქციებში. მოსმინეთ გიორგი ქვახარიას.
გაეროს რეზოლუცია ერთგვარი ნაწილია, უფრო დიდი მასშტაბური დოკუმენტისა, რომელშიც აღნიშნულია, რომ სოლიდარობა კაცობრიობის ფუნდამენტურ ფასეულობად იქცევა 21 საუკუნეში. ამით თითქოს ხაზგასმულიცაა, რომ სოლიდარობის მნიშვნელობა აქამდე იმდენად არ ჰქონდათ გააზრებული ადამიანებს, როგორც ამას რეალობა მოითხოვდა მათგან. არ ჰქონდა გააზრებული კულტურას, რომელიც ხშირად ადამიანის, ინდივიდის თავისუფლების იდეას მეტისმეტ ყურადღებას უთმობდა და უპირატესობას ანიჭებდა თუნდაც თანასწორობის და სოლიდარობის იდეებთან შედარებით. ასეთი პრეტენზიები დრო და დრო ქართული ხელოვნების მოღვაწეების მისამართითაც ისმოდა ხოლმე. მაგალითად, კინემატოგრაფისტების მიმართ. ჯერ კიდევ 2005 წელს ჩვენი რადიო სტუდიაში ჩაწერილ ერთ დისკუსიაში კინომცოდნე თეო ხატიაშვილი აღნიშნავდა.
უფროსი თაობის რეჟისორები ალბათ მაინც უფრო ცდილობდნენ ისე რაღაცა ესეთი აბსტრაქტული, რაღაცა ასე ვთქვათ, ინტელექტუალური კინოს კეთებას. და აი ეს ერთგვარი თავის არიდება ამ სოციალური თემატიკიდან. ეს გარკვეულ იდეოლოგიასთან ასოცირდება, ხო? და ნუ ეს ესეც არის კი. ხო, როცა რაღაცა სოციალურ თემატიკას იღებს, შენ ძალიან მკვეთრად დაფიქსირებული პრინციპში პოლიტიკური რაღაცა იდეებს ატარებ. და ამას დღემდე ძალიან გაურბიან ქართველი რეჟისორები, იმიტომ რომ ნუ მათ ეშინიათ, რომ არ მიაკეროს ვიღაც ამას, ნუ იგივე თუნდაც ნოსტალგია, არ კომუნისტობა, მემარცხენეობა, რომელიც დღეს ჩვენთვის არის პრინციპში სამანძღავრო.
მას შემდეგ 8 წელი გავიდა და წლევანდელ კინოპროდუქციას თუ გადავხედავთ, ქართული ფილმების აბსოლუტური უმრავლესობა სოციალურ თემას ეძღვნება. ხოლო ერთ ფილმში, რუსუდან ჭყონიას სურათში გაიღიმეთ, სოლიდარობის თემა უბრალოდ მთავარია. ქართველი არტისტები უფრო აქტიურად იღებენ მონაწილეობას საქველმოქმედო აქციებში და თავიანთ შემოქმედებაში ცდილობენ სოციალური სიმძაფრე არ დაკარგონ. ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია აქცია, რომელიც სულ ახლახანს მოეწყო მწერალთა სახლში. პოეტებმა, მუსიკოსებმა მხარი დაუჭირეს არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობას უსახლკაროთა თავშესაფრის გახსნაში. როგორც ჩვენთან საუბარში ამ აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, პოეტი ირაკლი კაკაბაძე აღნიშნავს,
რამოდენიმე ჯგუფმა და საზოგადოებამ და თემამ რო გამოხატა და უშოთ ამ საკითხს დაინტერესება, ჩავთვალე თუ რატომაც არა და პირველ რიგში ჩვენ ალბათ ვისაც რაღაცა პრეტენზია გვაქვს, რომ მათ ხედავდეთ მოვლენებს და საგნებს და სულიერებაში რაღაცა პოეტებს დღესაც სულიერების მოღვაწეობა დაგიქოვენ, ჩავთვალე თუ უპირველეს მოვლენებს და პასუხობა ჩვენც იყო და აუცილებლად უნდა გავკეთებინა და თან ის იყო რომ იმ საზოგადოებას ვინც ამ თავშესაფარს ხნიდა ფაქტობრივად რაღაცა საზოგადოების ჩვენი ნაწილი უმრავლესობა შეიძლება ასე ვთქვათ რაღაცნაირად ბლოკავდა ამ აქტივობას და გვინდოდა რომ ჩვენ ხარდაჭერა არამხოლოდ თავშესაფარზე გამოგვეხატა არამედ იმ ადამიანების ვინც თავშესაფრისთვის იბრძოდა.
აქციაში პოეტების და მუსიკოსების გარდა საზოგადოების წარმომადგენლებმაც მიიღეს მონაწილეობა. ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსმა რუსუდან გოცირიძემ აქციაზე გამოსვლისას აღნიშნა.
ეს ეხლა ხდება ამ თავშესაფრის პირდაპირ. აქციდება რა არის სამეთოდო. როდესაც იქნება იმან იმ რეგულს პრობლემა შეექმნა იდენტობის ახალგაზრდა
ცხადია, ახალგაზრდა პოეტების ეს აქცია კომერციულ მოგებას ვერ მოიტანდა. ამიტომ ასეთი ტიპის აქციებს ძნელიცაა უწოდო საქველმოქმედო აქცია. უბრალოდ იმ ადამიანებმა, რომლებიც ხელოვნების და კულტურის სივრცეში მოღვაწეობენ და რომელთაც თავიანთი მკითხველი მსმენელი ყავთ, ასე დაიწყეს მცირედით, ნაკლებად მასშტაბურით. მაგრამ დაიწყეს საქველმოქმედო აქციების კამპანია, რომელმაც მაქსიმალურად უნდა წაშალოს ბარიერი კულტურასა და იმ ხალხ შორის, რომელიც ყველაზე მეტად მოითხოვს დახმარებას და თანაგზნობას. ბოლოს და ბოლოს ეს მარტო ამ ხალხს არ არგებს. ეს სასარგებლო იქნება ქართული კულტურისთვის პირველ რიგში. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება თბილისი.
ამასობაში დასრულდა ყოველგვარი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ დღეს საღამოს თბილისის დროით 18 საათზე რადიო მწვანე დალღის ეხშირეებზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში კი ჩვენი პარტნიორი რადიოების ეხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეაურელი გაუძღვა. თბილისში დილის 10 საათი სრულდება. სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამასობაში დასრულდა ყოველგვარი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ დღეს საღამოს თბილისის დროით 18 საათზე რადიო მწვანე დალღის ეხშირეებზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში კი ჩვენი პარტნიორი რადიოების ეხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეაურელი გაუძღვა. თბილისში დილის 10 საათი სრულდება. სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.